Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я, мынау бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз, шуақты болсын бүгінгі міне бастаған күндеріңіз. Я, бүгінгі сәрсенбі күндеріңіз, сәттілікке, жақсылыққа, я, қуанышқа толы, керемет, жақсы күн болсын деген, шын жүрегімнен шыққан, ниетімнен шыққан сіздерге тілегімді айтқым келеді. Я, бүгін күн сәрсенбі, яғни бүгін аптаның үшінші жұмыс күні басталды. Жұмыстарыңызға сәттілік. Я, жүрген жерлеріңіздің бәрінде жаратушы еміздің батасы болсын. Я, әр қашан қуанышта сәттер көп болсын. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Я, сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қауышып отырған жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз бала тәрбиесіндегі маңызды қадамдар деп аталады. Я, балаңыз дана болып өссін десеңіз деген міне бір сөзді біз бүгін тақырып етіп отырмыз, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да менің тыңдап отқан тыңдармандарымның ішінде бала тәрбиесімен айналысып жатқандар болар, немесе болмайды шығар. Бірақ болашақта бәрібір бала тәрбиесін білуге әрқайсымыз, әрбір азамат, әрбір ер азамат, әрбір әйел азамат білуге тиіс деген ойдамын. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, балаларыңыз енді өсіп келе жатқан болса, міне бала тәрбиесіне маңызды деп уақыт бөлу керек, қажет. Енді мысалы балаларыңыз үлкен болса да, қымбатты тыңдармандар, оларға да біздің бүгін айтатын кеңестеріміз бір пайдасына тиіп қалар деген ойдамын. Немесе сіздер немере, қарап отырған ата әже болсаңыздар да, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сіздерге арналады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, балалы үй базар деп жатады. Шын мәнінде де балалы үй ол керемет. Балалы болу деген бұл өте ерекше жаратушы еміздің берген артықшылығы. Қымбатты тыңдармандар, сондықтан да міне барып келі жазбада жаратушы еміздің сөзінде бар жазылған, барып өсіп өніп көбейіңдер деген сондай өсиеті бар. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, бұл адам ата және хауа ана бірінші адам мен бірінші ер азамат пен бірінші әйел азаматқа бірінші отбасына арналған өсиет болатын. Барып өсіп өніп жер бетін толтырыңдар, көбейіңдер деген келі жазбада жаратылыстың басталуы кітабында осы туралы бар. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де осы өсиетті біз орындауға, жаратушы еміздің берген өсиетін орындауға біз шақырылдық. Ендеше қазір осы туралы біз көбірек айтамыз бүгінгі бағдарлама барысында. Арнамыздан алыстамаңыздар. Егер алып қосар сұрақтарыңыз болса, бүгінгі тақырыпқа сай ой пікір білдірем десеңіздер, қымбатты тыңдармандар, хабарласып жазып отыруға болады, қоңырау шалуға болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар, 877-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Ендеше қазір әсем жақсы бір әнменен мен жалғастырамын.
Сырын кім білген, қамалдай алынбайды. жалындай еркіңе бағынбайдым арманымда малдапайдым дауылдай арманым ай арманым саған қарай самғадым қанша алыс болсаң да тек өзіңді
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз, қайырлы таң. Я, мынау біздің қатарымызға енді қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я, Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Ендеше, әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамын айтатын уақыт келген секілді. Я, бүгін 28-ші шілде, 2021 жыл, күн сәрсенбі. Бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 29 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 25 градус болады екен. Ал қазіргі таңда Нұрсұлтан қаласында плюс 18 градус көрсетіп тұр. Я, бүгін елордамызда күн ашық болады деп күтілуде. Енді шақымбаттар отырмандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған деп ауа райы болжамы осындай. Арғарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырыпты бағана шет жағасын сіздерге жариялап кеткен болатын. Тағы да біздің жаңа қосылған тыңдармандарымыз үшін қайталап кетейін. Бүгін бала тәрбиесіндегі маңызды қадамдар деген тақырыпты алып отырмыз. Яғни балаңыз дана болып өссін десеңіз, қандай қадамдар жасау керек? Осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы шын мәнінде де өте ауқымды, үлкен. Бала тәрбиесіне келген кезде әркім өзінің үйренген әдісі бар деген секілді, әдет ғұрпы бар. Әр елдің, жердің өзінің бір өзіне бір тән жағы үйренген әдістері бар. Мысалы, оңтүстікте былай десек, солтүстікте былай десек, орталық Қазақстанда, батыс Қазақстан, шығыс Қазақстанның өзінің бір тәрбиелік жолдары бар десек, біз қателеспейміз жалпы. Бірақ жалпылама алғанда бала тәрбиесі әрине бәрімізге бірдей. Сонда қымбатты тыңдармандар, бала тәрбиесіне келген кезде әрине біздің мақсатымыз балаларымыз болашақта жақсы, мәдениетті, тәрбиелі, тәрбие көрген, сондай ақылды, жан-жақты бала болып өскенін біз бәріміз қалаймыз. Ол біздің тілегіміз, қалауымыз да сол. Сонда қымбатты тыңдармандар, егер бала тәрбиесіне көп көңіл бөлетін болсақ, болашағы болашақта сол баланың өміріне көп мән бермесек те болады болашақта. Яғни қазір тәрбиелемесек, ертең онымен көп жұмыс істеу керек болады. Ал енді қазір жақсы тәрбиелесек, болашақта ол өзінің аяғына тұрып, өзінің бағытын, бағдарын алып кететін болады. Сондықтан да бала тәрбиесі бұл үлкен жұмыс десек те болады. Үлкен бұл тәрбие беру деген нәрсе, ол бір күндік, екі күндік нәрсе емес. Бұл өмірлік өмірлік сабақ десек те болады. Адам өмірінен сабақ алады. Сонда қымбатты тыңдармандар, ол әр баланың өзінің жасына сай тәрбие беретін уақыттар да болады. Мысалы, 2 жасқа шейін осылай тәрбие беру керек, 2-ден 5 жасқа шейін осылай деген секілді. Енді ол туралы біз тағы да тереңірек айтатын боламыз. Бірақ жалпы өзінің жастарына сай тәрбие беріп отыру қажет. Сонда қымбатты тыңдармандар, ол біздің тек қана қазақтың әдет ғұрпы емес, ол барлық ұлтта да бар. Бірақ бізде өзімізде өзімізге сай, өзіміздің менталитетімізге, өзіміздің мәдениетімізге сай өзінің тәрбиелеу жолы да бар, әдістерде бар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы әдістерді мен қазір бірер сәттен кейін айтатын боламын. Бізде сіздер үшін дайындалған біраз қызықты да тартымды мәліметтер бар, материалдар бар. Сайттан алынған неше түрлі кеңестер бар. Осыларды сіздерге оқитын болам, айтатын болам. Бірақ оның алдында біз қазір тағы да бір әңге үзіліп алайық. Содан кейін толықтай біз осы тақырып тереңірек ашатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Айта кететін нәрсе, бұл біз тікелей эфирдеміз. Сондықтан өз ой пікірлеріңізді айтам, жазам десеңіздер, мархабат. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қоюға болады. Ендеше мен қазір бір тағы да әсем әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта ауышамыз.
күші жарығы.
Яхматы радио тыңдармандар, жалғаймыз бұл Тоқтар Серік пен Бейбіт Сейдуалиеваның өзін ғана деп аталған әнін тамашалады. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, бүгін бала тәрбиесіндегі маңызды қадамдарды әңгіме бастап кеттік. Қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар ФМ медиа орталығының кезектегі таңсары бағдарламасы. Енді шек матыр отырмандар, бала тәрбиесіне келетін болсақ, міндетті түрде Монтессори туралы, Мария Монтессориді білмейтін адам жоқ шығар. Соның жағы бала тәрбиелеу қағидасына, ережесіне тоқталып кету бұл міндетті түрде қажетті болем. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы оның баланы қалай жетілдіру, қалай тәрбиелеу керек методтарын, әдістерін осы Мария Монтессори керемет жазып қалдырған, және керемет осы әдістері бар, осы туралы да біраз бүгін әңгіме ететін боламыз. Мүмкін біздің бір пайдамызға жарап қалары анық. Сонда қымбатты тыңдармандар, алыстамаңыздар, сұрақтар болса қойып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Біз бағдарлама барысында оқимыз, және сіздердің сұрақтарыңызды оқитын боламын, және сұрақтарыңызға жауап беруге бар күшімізді саламын. Мария Монтессори туралы қысқаша мәлімет. Ол Италиядан шыққан тұңғыш әйел дәрігер екен. 1896 жылы Мария ол кезде дәрігердің көмекшісі, яғни алғаш рет ақыл есі жетілу кешеуілденген балалармен бетпе бет келеді. Балалар бос бөлмеде ойыншықсыз, кітапсыз, ешкіммен араласпай оқшау қалады. ал Монтессори оларға қарапайым қораптар, қиқымдарды әкеліп береді. Ақыры балалардың алға жылжуы қуантарлық нәтиже көрсете бастайды. Міне осылай Монтессори педагогикасы құрылған екен. Балалар ауруды да, сауды да, яғни қоршаған ортан ұғыну үшін оларға дамытушы орта қажет деп шешті. Яғни Монтессори жұмысы таңғаларлық қорытындыға келді дейді. Я дамуы кешеуілдеп қалған балалар өз қатарластарын қуып жетеді. Жетті. Ал енді 1907 жылы қаңтарда Монтессори мектебі өз жұмысын бастап кеткен екен. Қазір балаларды дамытудағы алдыңғы қатарлы әдістеменің яғни біріне айналды дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, оны көбімізге мүмкін белгілі де шығар. Енді осы Монтессоридің әдістемесі туралы, қағидалар туралы, ережелер туралы, бала тәрбиесіндегі ережелер туралы осы бір мәліметті берейін. Бірінші, маған әлемді тануға көмектес деген екен. Яғни дамытушы ортасы Монтессори педагогикасындағы басты элемент ересектерді толықтай қайталауы тиіс дейді. Баланың жетілуі, яғни ойыншық нәрселерге емес, нағыз шынайы заттарға ықпал етеді. Ол ыдыс, қорап, бөтелке, қиқым, моншақ, қағаз, біз күнделікті өмірде кездестіретін, яғни барлық заттар. Соған сәйкес осы нәрселермен үлкендер не істесе, балалар да соны істейді. Кеседі мысалға, тігеді, моншақ құрайды, ыдыс жуады, еден сүртеді. Осы істермен шұғылдану баланы өз бетімен жүріп тұруға тәрбиелейді. Томпиған бала өз жағдайын өз жасап, өзін өзі бағалауын қалыптастырады екен. Одан бөлік бала физикалық заңдылықтарды түсініп санасына сіңіреді. Яғни судың аққыштығы, құмның сусымалылығы, әйнектің сынғыштығы, ең бастысы әр түрлі пішіндегі және түрлі құрылымдағы ұсақ түйек нәрселерімен ойнау, баланың ұсақ матрикасын жетілдіреді дейді. Ол моторика, яғни баланың ойлау жүйесі мен сөйлеу қабілетін түп негізі. Және қымбатты отырмандар, маған еркін болуға көмектес. Егер бала дейді жасының барлығына тыйым сала берсе, ол еркін тәуелсіз шығармашылық тұлға болып өсуі қиын. Ал біз ата-аналар, яғни баламыздың қауіпсіздігін бірінші орынға қойғандықтан, барлық іске тыйым салып, қорғаштап, көп нәрсеге мүмкіндік бермейміз дейді. Ұстама, жараланасың мысалға, барма, күйесің, тиме, сындырасың, міне осындай сөздеріңізбен оған қоршаған ортасын тануға еш мүмкіндік қалдырмаймыз, қымбатты тұрмандар. Балаға еркін дамуына мүмкіндік бере отырып, қалай қауіпсіздіктің қарапайым шараларын сақтауға болады. Міне Монтессори педагогикасының пікірінше ата-ананың міндеті қай нәрсені қалай қолдануды көрсету керек, ары қарай араласпай, барынша сырттай ғана бақылап, еркін жүзуіне ерік беру керек екен. Көрдіңіздер? Бұл Монтессоридің педагогикасындағы әдістеме. Біз шынымен де көп жағдайда балаларды ұстатпауға, күйесің, құлайсың, басқа бір жерінде соғып аласың деп біз бәрлік нәрсеге тыйым салып отырамыз. Бұл сырттай бақылап, әрине бала бір жерін ауыртып алса біздің жанымызды ашитын рас, бірақ оған қарамастан бәрібір балаға еркіндік беруге бар үшін сөзімізді салуымыз керек. Және бір нәрсе, маған басқаларды құрметтеуге көмектес деген тұжырым екен. Бұл Монтессори бойынша еркіндік пен бассыздықты шатастырмаңыз. Яғни бұл не қаласам соны істеймін деген емес. Бұл бостандықтың көрінісі. Мен жанымда ойнап жүргендерге кедергі келтірмеймін. Демек бала өз қызығушылығы мен шекарасын сақтай отыра, өзгелердің де шекарасын құрметтей білу тиіс. қараңыздар, Монтессори барлық ойыншықтан бірден бір ұсынуы жайдан жай емес. Бұл балаларды бір-бірімен араласуға, бірге жұмыс істеуге, орын беруге, бөлісуге, кезегін күтуге үйретеді дейді. Не бұл әдіс, қымбатты тыңдармандар, сізге сәйкес келе ме? Яғни Монтессори әдісін жақтаушылар бұл барлық балаға бірдей сәйкес келетінін айтады. Я бұл әдіснаманың ерекше қырларының бірі балаға толықтай еркіндік беруінде. Я бала өзіне қажеттісін өзі таңдайды, бірақ бостандықтың бір әдеті болашақ өмірде әлдебір мәселелерге тап келтіруі ықтимал. Мысалы дейді, бала мектеп тәртіптері мен догмаларын түсінбеуі мүмкін. Мен қазір сурет салғым келіп тұр, әдебиетті не үшін оқуым керек деген секілді сұрақтар туындайды. Я, егер балаңыз тұйық әрі көпшілікпен жақсы араласа алмайтын болса, сізге басқа әдіснамаларды қарастырып көруге тура келуі мүмкін. Мысалы, себебі дейді, Монтессори әдісі көп жағдайында өзіндік жұмысқа бағытталған, бала одан әрі тұйықталып, шекарасы тарылып қалуы ықтимал дейді. Қолда аяққа тұрмайтын гиперактивті балаға Монтессори мектебі аса қолайлы болмауы мүмкін. Ол ырғақты, әдісті ритммен жүретін Монтессори топтарда шыдай алар ма екен дейді. Бұл балаларға өзгелерге кедергі келтірмеу деген ең басты қағиданы орындау қиынға соғады депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл мсегет.кз сайтынан алынған дерек көзі. Ендеше көрдіңіздер, Монтессоридің әдістемесі балалар тәрбиелеу жолындағы бұл біздің мәдениетімізге біздің немізге келе ме келмей ме, әрине әр атана өзі шешеді, бірақ айтылған кеңес өте керемет, өте жақсы, дұрыс деп қабылдауға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әнге үзілеміз, содан кейін біз ары қарай бағдарламамыз жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытқа бөлем өтемін деп ем. Сені, сені, сені. Сөздерім қайда сүйемін деген. Мені, мені, мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Нені, нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Сын берме мені, мені, мені. Ойланбай жүрек таңдады сүйіп сені, сені, сені. Өзгеге жаным кеттің бе қиып мені, мені, мені.
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл Әлішер Кәрімовтің «Таба алмайсың» деген әнін тамашаладық. Керемет, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, бала мектептен емес, мектепке дейін білімнен хабар болу керек дейді. Яғни санау, жазу, бояу, ойлау, яғни құрастыру тәрізді міне жеңілістерді мектепке дейін біліп алғаны жөн депті. Я, ол үшін баланы арнайы курстарға жаздырудың қажеті жоқ. Бұл істерді кішкентай балаға сабақ деп емес, ойын ретінде ұсынған тиімді екен. Өйткені әлі тақта көрмеген бала ойынан ажырай алмайды. Сол үшін сабақты баланың тілінде, яғни оның ойын тілінде үйреткен дұрыс дейді. Олай болса, қымбатты тыңдармандар, мына бір кеңеске құлақ аса отырыңыздар. Бірінші, есте сақтау қабілетімізді арттырамыз. Кез келген лото не жануардың суреті бар қағазды алыңыз дейді. Оларды баланың алдына жайып қойыңыз. Барлық жануарға зер салып қарап болған соң балаға артқа қарауын сұраңыз дейді. Сіз сол уақытта, уақыт арасында кез келген жануарларды алып тығып қойыңыз. Бала қай жануардың үстел үстінде жоғалып кеткенін тауып көрсін дейді. Я, түстерді танып үйренеміз. Екінші, яғни параққа кез келген заттың суретін салыңыз. Я, мысалы, жеміс-жидектің суретін салдыңыз делік. Оның тек жарты бөлігін ғана бояп қойыңыз. Ал қалған бөлігін бала бояп шығады дейді. Ары қарай оқитын болсам, қымбатты тыңдармандар, басқаша ойланамыз дейді. Яғни ол үшін бізге таза парақ керек, бояумен саусағымыз керек. Я, бала саусағын бояуға батырып, таза параққа саусақ ізін қалдырады. Я, саусақпен түрлі өрнектер салуға болатынын айтып отырыңыз дейді. Алақанын да бояуға батырып, параққа алақан ізін қалдырса да болады. Содан соң сол іздерді өрмекші, яғни аққу, бауырсақ, смайлик секілді қызықты суреттерге айналдыралады екен. Қандай керемет, қымбатты тыңдармандар, бірне балалардың дамыту, балаларды жетілдіруге арналған осындай жаттығулар, яғни осындай әдістемелерді қолданып көрсе, баланың кішкентай кезінен дамуы, жетілуі арта түсетіні сөзсіз. ары қарай ырғаққа бағынамыз дейді. Яғни көңілді әуен қосып қойыңыз дейді. Бала сол әуеннің ырғағымен билесін. Я басты ереже мынада дейді. Сіз ырғаққа сәйкес қолыңызды шапалақтап отырасыз. Ал бала сол шапалақтың баяу кездігіне байланысты қадам басып отырады. Егер сіз жай шапалақтайтын болсаңыз, ол үлкен адым жасау керек. Ал жиі шапалақтап кетсеңіз, бала аз адым жасайды. Бұл ырғақты сезінуге көмектеседі екен. Және біреуіні оқысам, назар мен қабылдау, яғни балаға түрлі суреттер немесе фотолар көрсетіңіз. Суретте хош иісті заттар немесе тамақ бейнеленген болса, бала терең тыныстауы керек. Ал егер жағымсыз иіске ие заттар бейнеленсе, бала алақаны мен мұрнын жабу керек. Я, қатты заттар бейнеленсе, жұдырығын қатты қысуы керек. Ал жұмсақ зат бейнеленсе, үлпілдек мата ұстап тұрғандай болсын дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да балалардың тәрбие жолына арналған керемет кеңес. Я, бұл да кішкентай балаларымызды дұрыс жолға салуға, дұрыс тәрбиеге қоюға көмектесетін бірер қадам екенін естен шығармаңыздар. Ары қарай мен қазір бір әнге жалғайын, содан кейін міндетті түрде қайта ұшамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр армамым, көзге өкініш жасын алмағым. Секенім сен емес бісің от сезімді күн нұрына тең емес бісің арман аққұсым балдай тәттісің менсіз өмірді таңдамақпысың солмай сенім оттардай жүрмін мұңайя сені ұмыта алмай сені ұмыта алмай
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Жалпы біздің жалпы көшеде жүру мәдениетіміз қалай қалыптасқан, осыны да біз балаларға, жастарға үйрете отыруымыз керек. Бүгінгі тақырыпқа сай, қымбатты тыңдармандар, осы жерде бір қызық мәлімет бар екен. Жүре берсең көре бересің деген сөзді мына көшеге шыққанда айтсақ та болатындай дейді. Яғни қанша адам болса, соншама ой болатындай далада неше түрлі адамды көруге болады. Көшедегі жастар да, қариялар да білуі керек, этикет нормаларын еске түсіріп қоялық дейді. Этикет заңдылықтарын үйде ғана емес, көшеде де сақтауымыз керек. Мысалы, заманауи адамның ең бір маңызды қасиеті айналадағы адамдарды құрметтеу болып табылады. Бұны біздің жас ұрпаққа, болашақ ұрпаққа, келе жатқан, артымыздан еріп келе жатқан ұрпаққа үйрете отыру, көрсету, тәлім беру, тәрбиелі беру, бұл үлкендердің парызы, міндеті деп ойлайым. Қымбатты тыңдармандар, үлкендерді құрметтеу, айналадағы адамдарымызға дұрыс көз қарасымен қарау, ол адам, өткені жастар біздің бізден көргенін жасайды деп жатырмыз ғой, жоғарыда айтылып жатыр. Балаға біз өзіміздің іс-әрекеттерімізбен, сөйлеген сөздерімізбен, істеген істерімізбен мысал бола білуіміз керек, үлгі бола білуіміз керек. Үйден түзге шығар алдында дейді, айнаға қарап өзіңді ретке келтіріп алу керек. Тіпті қоқыс тастауға шыққанда да кірлеген киіммен үйпа-түйпасыз шыққан шашпен шуға болмайтын ескерген жөн дейді. Бұдан басқа үстіңнен жайсыз иіс шықпауын қадағалағаның абзал депті. Көше бойымен жүргенде оң жақта болуға тырыс дейді. Қарсы келе жатқан адамдардың да оң жағынан өткенің дұрыс. Егер жолыңа әлдекім шығып алса, итеріп қасына жақындауға болмайды. Жай ғана өтіп кетуге рұқсат сұра дейді. Ал жол тарлау болса, қарсы келе жатқан адамның өтіп кету үшін жол бергенім жөн депті. Ал достарымен бірге әңгімелесіп тұрғанда, адамдар өтетін жолды жаппай шеткері шығу керек. Тиісінше қол сөмке немесе басқа да заттарды оң қолға ұста дейді, себебі қарсы келе жатқан адам сол жағымен өтеді. Ал қол шатырды тек жоғары көтеріп ұстау керек, егер аласта ұстасаң, өзгелерге тиіп кетуі мүмкін. Тамшылар өзгеге тимеген қадағалау керек. Адамдармен барынша жылы қабақпен сөйлесіп, ал балалы әйелдерге, ақсақалдарға, әжелерге, мүгедек жандарға көмектесуден бас тартпа дейді. Оларға жолдан өтуге, ауыр жүк көтерісуге, көлікке отырғызуға көмектесу керек екен. Кем кетіктер мен жағдайы нашар адамдарға тесіле қарауға болмайды. Жолда таныс адамды көріп қалып, онымен жол үстінде әңгімелесіп тұрма дейді. Яғни қаншалықты жақын болса да кетіп бара жатқан адамның уақытын алмау керек. Егер досыңмен кетіп бара жатып, өзге бір досты кездерсең, екеуін таныстырып барып, әңгіме жалғауға болады. Жол сұрап, ақпарат алу үшін барынша құрметпен сөйлеуге тырыс. Ал егер сенен біреулер көмек сұраса, мүмкін болғанша көмектесуге аянбай, егер сұраған көше жайлы сенімсіз болса, кешіріңіз мен білмейді екенмін дегеннің орынды болмақ. Көшеде біреу сізге бағыттап бір нәрсе айтып жатса, елемей өтіп кетуге болмайды. Мән жайды біліп, жауап беру керек екен. Көшеде қат сөйліп, күліп, немесе қоқыс лақтыруға тыйым салынады. Ысқырып, іспеттік ішімдік ішсең, тәртіп сақшылары жауапкершілікке тартады. Қоқысты тек арнайы қоқыс тастайтын жерге апарып таста. Егер қоқыс тастайтын жер жақын болмаса, қоқыс қағазға орап, сөмкеге сала салу керек дейді. Қандай керемет тәрбие, қандай керемет мәдениетті үйрету балаларға, жастарға. Қымбатты тыңдармандар, осындай нәрселерді білу бала тәрбиесінде өте маңызды деп ойлаймын. Қоқысты тастамау, үлкендерге көмектесу, құрметпен жылы шыраймен сөйлесу, бұл адамның бұл ең басты да маңызды қадамдары болуға тиіс.
Қазір мен тағы да бір әңге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қымбатты тұрмандар, арнамыз алыстамаңыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, бізге бөлінген міне уақытта өз мәресіне таяп қалған секілді, ендеше бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе, жалпы бүгін осы Монтессорінің әдістемесі туралы біраз әңгіме еттік, сонымен қатар бала тәрбиесіндегі қандай іс-әрекеттерді, қандай қадамдар жасау туралы да көп айтылды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз балаларыңызды шын мәнінде де дұрыс жолға салып, тәрбиелеп, я дұрыс қадамдар жасауға, я мынау жаратушы ием сіздерге ақылдан алып берсін. Я әр мен басында айтып кеттім ғой, әр адамның өзінің бала тәрбиелеу әдістемесі болуы мүмкін. Я әр елдің, әр жердің, әр өңірдің, әр аймақтың өзінің бір алға қойған бағыт-бағдары тәрбие әдістері болса да, бірақ жалпылама келгенде баланы біз сол жетістікке жеткен, жақсы жетістіктер жететін, алға қойған мақсаттарына жете алатын бала ретінде тәрбиелеу, бұл әр ата-ананың, әр адамның, үлкендердің бұл парызы, міндеті деп санаймын. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіздерге осымен мен қоштасам сіздермен, келесі бағдарламаға дейін аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған Нұрлан Қанат, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.
Менім деген жан тапқан махаббаттың дертіне шарасыздықтан атып баяндап емретінде дауасыздың халі тап мүшкіл ау деп кетіп е мөлдір таза кіршіксіз сол шақта шексіз сол шақтарай. Сұлсып түскен қойнаңнан күн шоқтарай. Жүрегімді жаталып жатар достар. Білгенім жоқ кешірде Өзілі бон жақ.